перше і основне, проти чого українці вийшли на Майдан ще 21 листопада 2013 року – відмова тодішнього президента Віктора Януковича підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом. У березні 2014-го Україна підписала політичну частину угоди, а в червні – економічну. Угода тривалий час була заблокована Нідерландами, але з 1 вересня 2017-го вона запрацювала повністю. На цьому фоні мало хто згадує нині про іншу вимогу – відмову від вступу до Митного союзу з Росією. Нині, за даними Київського міжнародного інституту соціології, якби референдум про вступ до Митного союзу проводився у вересні 2017-го, за проголосували б 15% громадян України, 55% – проти і 30% не визначились або не голосували б. Водночас зближення з Європою не зменшило кількість проблем в Україні, навпаки, виявило їх. У нещодавньому звіті щодо імплементації угоди про асоціацію з ЄС Єврокомісія відзначила прогрес України у сфері енергетики, охорони здоров'я, освіти, довкілля та децентралізації. При цьому Україні нагадали, що прогрес у різних галузях нерівномірний і реформування загалом слід прискорити. А окремо наголосили на браку поступу в боротьбі з корупцією, говорить голова громадської організації «Центр.UA» Олег Рибачук.
Ми здобули більше, ніж було, але значно менше, ніж ми прагнули. Оце і є мутація. Коли стає жарко, як хамільйони міняють партійні кольори, але по суті зберігають цю систему. Ми здобули певного прогресу.
Подолання корупції, створення комфортних умов для малого і середнього бізнесу, зростання економічного рівня життя. Виконання цих вимог Майдану чекають не лише в Євросоюзі, а насамперед в Україні. Олег Рибачук вважає, що зміни гальмуються, бо не виконано головної вимоги Майдану – змінити систему влади.
Але коли наступили вибори, нічого не народилося. Тому я завжди кажу, що громадянське суспільство чи там будь-які громадські організації, вони не формують владу. Нам потрібно, як виборцям, зрозуміти, чому ми ніяк не досягаємо того, що хочемо, відбувається така підкилимна боротьба між суспільством і українцями, які розуміють, що насправді виборчі правила мають визначити вони, а не кожна партія влади перед тим, як їй треба зберегтися у владі. Тобто влада хоче зберегти систему виборчу, придумано Януковичем тоді, коли він не міг перемогти.
Проти президента-втікача Віктора Януковича, який 4 роки переховується в Росії, відкрито близько 10 кримінальних проваджень. Зокрема, триває заочний судовий процес над Януковичем за звинуваченням у державній зраді, який розпочався в травні минулого року. Продовжує експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук.
Проблема наша злочинця, що дуже довго тривають судові розгляди. Тому прогнозувати, коли закінчиться допит усіх свідків, які хоче допитати обвинувачення, свідків, які хоче допитати захист, далі експерти, дослідження матеріалів, письмових документів, відеодоказів, якщо потрібно, і інше, то дуже складно спрогнозувати, коли буде закінчення цієї справи. Якщо за рік справиться суд, то зважаючи на інші такі ж ситуації в судах і розгляд справ, то це буде дуже прогресивним таким процесом.
Нині суд перейшов до розгляду справи по суті. Однак цей процес постійно затягується з боку захисту підсудного, який має бути засуджений заочно. Тоді зі сторони звинувачення в справі про держзраду Януковича свідчив президент Петро Порошенко. Щоправда, дистанційно, у режимі онлайн-конференції з адміністрації президента. Порошенко розповів, що особисто відвідував Крим наприкінці лютого 2014-го за дорученням тодішнього виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова і на власні очі бачив там так званих «зелених чоловічків».
Це були військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, як зі складу Чорноморського флоту, так і з регулярних сил, які були перекинуті, починаючи з 20 лютого, на територію України, Автономну Республіку Крим, без згоди української держави, що може кваліфікуватися як агресія і незаконна анексія суверенної незалежної території України. Зі слів працівників аеропорту я знав, що в повітряному просторі знаходяться літаки без знаків опізнавальних, які перекидають сили.
Президент давав свідчення трохи більше години. Після того, як сторона захисту поставила йому питання про відпочинок на Мальдівах, головуючий суддя припинив допит президента через відсутність запитань по суті. Адвокат зачепив ще одну дражливу для України українців тему. Вже місяць відпустка сім'ї генпрокурора Луценка на Сейшелах і президентської сім'ї на Мальдівах на вустах. За 4 постреволюційні роки не вдалося скоротити розрив між українцями найбагатшими і, так би мовити, пересічними. Про формування середнього класу також говорити не доводиться. Що ж стосується суду над Януковичем, навіть враховуючи туманну перспективу покарання для президента-втікача, ця справа є безпрецедентною, вважає експерт програми реформування правоохоронної системи Українського інституту майбутнього Денис Монастирський.
Участь президента в якості свідка, допитаного в суді, це річ дійсно безпрецедентна. Нагадаю, що в нас були перед тим справи Георгія Гангадзе і інші справи, які тим чи іншим чином виходили на діючого президента. І як ми знаємо, що, звичайно, ніхто з діючих президентів не був допитаний, посилаючи на імунітети, які він володіє згідно Конституції. Я би так сказав, що цей процес, який здійснюється зараз і триває зараз, він по багатьом питанням безпрецедентний. Хоча, відверто, звичайно, ми розуміємо, що він не має яскраву політичну окрас.
Росія прихистила не лише Віктора Януковича, а й всіх наближених до нього екс-високопосадовців. Чи постануть вони перед українським правосуддям? Питання поки відкрите. Покарання для вбивць Героїв Небесної Сотні – ще одна невиконана вимога Майдану. Генеральна прокуратура України відкрила низку справ проти бійців нині розформованого спецпідрозділу «Беркут» за розгін Майдану та вбивства протестувальників. Частину справ зараз розглядають у судах, деяким беркутівцям вдалося втекти до Росії або анексованого Криму. На початку листопада минулого року Російська Федерація відмовилася видати Україні екс-командира київського «Беркута» Сергія Кусюка, якого підозрюють у перевищенні повноважень. Особи, які скоїли перші вбивства на Майдані у Києві в січні 2014 року, досі не встановлені, проте слідство триває, проводяться оперативно-розшукові дії та визначається коло підозрюваних. Про це повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк. Загалом, за його словами, на даний момент про підозру повідомлено 413 особам, зокрема 48 високопосадовцям та 208 правоохоронцям. До суду було спрямовано звинувачувальні акти стосовно 252 осіб. Винними було визнано 50. Щодо 43 вироки містять покарання. Зокрема, двом тітушкам було призначено покарання у вигляді позбавлення волі. Про хід розслідування розповідає Сергій Горбатюк.
Розслідування відбувається за конкретними епізодами. Це події 30 листопада, це події 1 грудня, 10-11 перша спроба штурму Майдану, січневі події. І вони ще включають всередині епізоди протиправних дій. Загалом понад 3400 епізодів об'єднані у 48 кримінальних проваджень. І це тільки київські події. Загалом повідомлено про підозру 412 особам. 252 особи – це обвинувальні акти, направлені до суду. Маємо 50 вироків. Епізоди в більшості стосуються чи тітушок, чи якихось низових посад. У нас підготовче засідання, яке має в один день бути проведено, воно триває по року, по два. І дійсно є проблема з тим, що справи фактично не слухаються в судах.
Заступник громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні» Наталія Бойків в ефірі Українського радіо сказала, що упевнена в невідворотності покарання для тих, хто розстрілював майданівців та віддавав злочинні накази.
4 роки по тому одна єдина кримінальна справа завершилася судовим вироком. Це справа Галини Дідич по вбивству її чоловіка Сергія Дідича. І ще проходить ряд інших кримінальних справ, де слухаються вже справа по суті. Але ми знали, що це буде досить довгий процес, тому що багато свідчень, багато треба документів прочитати і перечитати. Але затягування іде абсолютно у всіх випадках.
Поміж останніх важливих новин, що стосуються учасників Революції Гідності, підписання президентом закону, що надає членам сімей загиблих внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, право на дострокове пенсійне забезпечення. Пенсії для родичів – чи не найменше, що може зробити держава для тих, хто творив революцію. Адже люди вийшли на протест 4 роки тому не заради цього. Попри розчарування постреволюційними реаліями, надія на втілення ідеалів Майдану не згасає. Поряд з тим, утверджується й розуміння, що Революція Гідності була лише початком змін.
Людмила Павленко із Києва для радіо СБС.